Qalampirdan gapiramiz. Rossiya tashqi siyosatiga mas'ul rasmiylar hech qachon Qozog'iston va u bilan tuzilgan shartnomalar to'g'risida provokatsion bayonotlar bermagan va bermaydi ham. Bu haqda Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Qozog'istonning Xabar 24 telekanaliga bergan intervyusida aytib o'tdi. Vazirdan Rossiya siyosatchilarining Qozog'iston haqidagi ba'zi provokatsion nutqlariga izoh berishni iltimos qildi. Menimcha siyosatchilarning ba'zi parlamentariyalarining bunday shubhali, qayerdadir provokatsion bayonotlari demokratik hayotning muqarrar qismidir. Sizni ishontirib aytamanki, bizning munosabatlarimizning mavjud xalqaro huquqiy asoslarga putur yetkazadigan bunday bayonotlar hech qachon haqiqiy siyosat ko'rinishida bo'lmaydi, deya javob berdi diplomat. Bahsli bayonotlar bilan o'ziga e'tibor qaratadigan turli xil siyosatchilar borligini, ammo Moskvaning tashqi siyosatini belgilaydiganlar har doim Qozog'istonning suvereniteti va hududiy yaxlitligini hurmat qilishini ta'kidladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampirus saytida.